Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunar. Og í kvöld fjöllum við meðal annars stútfulla fatagáma, loftslags mótmæli á Austurvelli, fagkonur sem kynna krökkum iðnám og krakka í Fjarðabyggð sem hafa verið án snjallsíma í skólanum í nokkrar vikur. Ég heiti Jóhannes og í krakkafréttum vikunar var þetta helst. Kennari í ukulele skólanum í Reykjavík segir mikilvægt að börn njóti þess að spila á hljóðfæri án þess að því fylgi of mikið álag.
Megin áherslan lögð á það að hafa gaman. Það ekki endilega loka afurðin sem skiptir máli, heldur meira það að við njótum þess að koma saman með vinum okkur og að spila. Við leggjum bara meiri áherslu á að njóta. Ég vil eiginlega meina að án gleðinar sé voða litlar framfærir.
Haraldur Sverrisson, ukulele kennari, segir að margir foreldra þeirra barna sem hann kennir hafi ekki haft nógu góða reynslu af hefðbundnu tónlistarnámi.
Og ég heyrði þetta svolítið mikið áður en ég byrjaði með þessi námskeið að upplifun fólks væri kannski neikvæð að einhver liti.
Krakkar í skólanum eru hrifnir af þessu litla og skemmtilega og einfalda hljóðfæri. Þau læra meðal annars að spila bullulagið.
Það er engar reglur í því, það er ekki neitt. Það er bara eins og ef við kemum frjálsað einhverju hljóðfæri og værum að prófa það í fyrst skipti.
Hvernig að spila ukulele?
Gaman. En bara skemmtilegt. Mér langaði bara að spila eitthvað hljóðfæri. Skemmtilegt. Gaman, sko.
It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Rauði kross Íslands hefur varla undan við að tæma fatagáma og flokka föt sem fólk losa sig við. Stórir gámar hjá Sorpu fyllast á innan við viku. Þegar fötin koma úr gámunum fara þau á flokkunarborð.
Þetta er náttúrulega grófflokkun hér, svo er farið yfir allt aftur. Alveg farið yfir hverju einustu flík og hún er yfirfarin og að tókast eru göt eða skítur, sko. En þetta er aðalega að það bara sé heilt og reynt.
Guðbjörg Rut Pálmarsdóttir, flokkunarstjóri Rauðakrossins, segir að stundum leynist ýmislegt í gámunum sem er ekki föt.
Það er þegar fólk setur heimilisrusli í fatagámi.
Gerist það?
Já, því miður gerist það bara allt mikið.
Í einum gámi rúmast 2 tonn af fötum, en gámarnir eru mjög fljótir að fyllast.
En það er vika. Þessi 20 þetta gáma sem við erum með á sorpustöðunum taka cirka það. Það eru svona cirka 3000 tonn á hverju ári sem við erum að taka á móti.
Föt sem ekki er hægt að selja eða gefa eru send úr landi þar sem þau eru endurnýtt eða endurunnin. Hákarla sérfræðingar í Bandaríkjunum krefjast þess að sérstök lög verði sett til að friða hvítháfa í kringum Hawaii. Hópur sjávarlíffræðinga synti beint í flasið á stærðarinnar hvítháfi nú á dögunum. Svo kom í ljós að þetta er hugsanlega stærsti hvítháfur sem hefur fundist á jörðinni. Hvítháfar geta orðið alltaf 6 metra langir og vegið næstum 2 tonn. Þeir finnast aðalega þar sem sjór er grunnur og heitur og nálægt landi. Einn sjávarlíffræðinganna, Ocean Ramsey, segir að fólk ætti frekar að vernda hákarla í stað þess að óttast þá. Þeir séu ekki eintóm rándýr, heldur búi yfir mikilli fegurð. Svo er líka mjög ólíklegt að menn hitti fyrir slíkan hákarl. Þess vegna hefur Ramsey, ásamt hópi fólks, verið að berjast fyrir friðun þeirra. Ramsey segir reyndar að fólk ætti ekki að stinga sér hugsunarlaust út í sjó með þessum risum. En ef nýju lögin verða að veruleika, verður bannað að veiða hákarla að minnsta kosti í nokkur ár. Íslenskir skólakrakkar söfnuðust saman á Austurvelli nú fyrir skemmstu í fyrsta loftslagsverkfalli ungs fólks á Íslandi og stemtir á að gera það að reglulegum viðburði. Loftslagsmótmæli hafa verið haldin víða í Evrópu að undanförnu. Þá hafa krakkar skrópað í skólanum, hópast saman á götum úti og mótmælt aðgeraleysi í loftslagsmálum. Í mótmælunum hér heima kröfðust krakkarnir þess að íslensk stjórnvöld myndu ekki sofna á verðinum og myndu bregðast við neyðarástandi í loftslagsmálum. Fyrirmynd skipuleggjanda mótmælana er hinn unga Greta Thunberg frá Svíþjóð. Hún hefur vakið heimsathygli og kveikt áhuga ungs fólks víða heim á loftslagsmálum.
Hún tekur þetta alla leið, þú veist, hún hefur neitað fyrir flugvélar, hún ætlar að spara það þangað að kemur umhversinni aðferð til að ferðast. Og bara hún er fullkomlega, þú veist, bara mjög góð fyrirmynd fyrir all ungmenni og bara fyrir fólk á öllum aldri.
Á Austurvelli safnaðist fjöldi ungmenna saman, þar á meðal nemendur Háteksskóla. Hún Rósa Guðbjörg Guðmundsdóttir, ungur fréttamaður, fór og kynnti sér málið.
Ég er bara enn og það að náttúrin er meiri mikilvæg en að fá fjarvist.
Er það skólp í skólan?
Jep, betra að fá fjarvist en enga náttúru.
Það verið að skemma okkur framtíð með því að skemma heim.
Og allir halda að þetta sé einhverjum öðrum að kenna, nema í alveg þá geta allir gert eitthvað. Ef allir gera eitthvað þá verður heiminn mikil betri staðar.
Mér hefði ekki, ég vissi ekki mikið þetta og það hefur, mér finnst það vantar líka mikla fræðslu þetta bara almennt. Og þú veist, eftir þetta hefur við verið meiri fréttum, þá hefur náttúrulega hugsað þú veist, hver þú ert að henda, hvað þú ert að kaupa, hvað þú tekur inn á heimili. Þú veist, þannig að ég hef alveg 100% að það hefur breyst, þú veist, við þarfum mitt við það. Þú veist, ég er alveg, núna myndi ég vilja stuðla að, þú veist, umhverfisvænni framtíð.
Ég heiti Elsa María, ég er formaður LÍS, Landssamtaka íslenskra stúdenta. Ég er eina skipuleggjendum þessara mótmæla. Það sem við erum að gera hér að við erum að krefjast aukinna aðgerða frá stjórnvöldum núna fyrir auknum fjárframlögum til loftslagsaðgerða og til þess að sjá alvöru metnaðarfullar aðgerðir til þess að bregðast við því neyðarástandi sem blasir við okkur í dag.
Hvenær viljum við aðgerðir?
Núna!
Hvenær viljum við aðgerðir?
Núna!
Það eru ekki mjög margar konur sem starfa við iðngreinar á Íslandi. Krakkar í Glerárskóla á Akureyri fengu að vita allt það nú á dögunum þegar þau fengu heimsókn frá konum í iðngreinum sem kynntu iðnnám fyrir krökkunum og sýndu þeim brot af möguleikum námsins.
Vel gert. Þannig svo var ekki gert annað. Þetta þú voru smiður eða?
Já, ég
veit
það ekki.
Nei, það var ekki ekki
að Múrarar og málarar. Hvað haldi að þeir gerir?
Margrét Arnarsdóttir sem er rafvirki, Veiga Dís, húsasmiður og Kristín sem er skrúð garðyrkjufræðingur. Þær fóru fyrir skemmstu í Glerárskóla og sögðu krökkunum frá alls konar iðngreinum. Þær eru allar í félagi fagkvenna.
Félag fagkvenna er konur í karlægum iðngreinum. Við erum núna mest í því að reyna bara efla iðnám. Vera sýnilegar, vera góða fyrirmyndir, þannig að fleiri, hvort sem eru stelpur eða strákar, fara að hafa áhuga á iðngreinum. Það er alveg þvílík vöntun í þjóðfélaginu.
7236 karlar á Íslandi eru húsasmiðir og bara 39 konur, finnst ykkur ekki alltaf lítið?
Jú.
Já, mér líka.
Sko, þau eru kenna okkur að svona karlar eru meira í smiður og hvað.
Kom það þér á óvart? Hélst að væri kannski fleiri konur sem væri smiðir?
Ég hélt alla að væri svona meira en 1000, sko. En það voru bara 40 eitthvað sem mjög hans bara skrítið.
Það er mjög skrítið, bæði mannfólk, þannig að ég skilaði ekki alveg.
Nei.
Það hafa örugglega bara svo fáa sterkur áhuga á þessu.
En hvers vegna það?
Ég veit ekki.
Kannski af því að þarna
hérna, kallar fá meiri athygli heldur en konur. Ég held að það muni breytast eftir nokkur ár.
Þetta er að breytast hratt. Við sjáum það í framhaldsskólanum, það sem þetta er kennt, að það eru töluvert fleiri stelpur að læra núna heldur en fyrir tveimur árum. Þannig að við sjáum árangur.
Þú prófa að klippa hérna vírinn?
Já. Heldur það sé spennandi að vinna við eitthvað af þessu sem að stelpuna voru á sýningur?
Já.
Hvað geturðu hugsað að vinna við?
Rafverki kannski.
Við sjáum það, ef leiðar sjá okkur, þá sjá þær hvað þetta er bara venjulegt. Og þær sjá bara, ég held að ná tengingu við okkur, að ef hún getur þetta, þá get ég þetta alveg. En við sjáum það samt líka að strákarnir, þeim finnst þetta líka bara venjulegt.
Þekkir þú einhverja konu sem er smiður eða pípari eða eitthvað slags?
Nei. En svo er ég búin að sjá nokkra konu núna sem eru í rafmagninu, svona smiður.
Krakkar í Eskifjarðaskóla segjast finna mikinn mun eftir að snjallsíma bann var sett í grunnskólum Fjarðabyggðar og hefur nú staðið yfir í mánuð. Nemendur eru hvattir til að skilja símana bara eftir heima hjá sér. Reglurnar voru settar til þess að hlífa börnum við ýmsum vandamálum sem tengjast mikill í skjánotkun. Krakkarnir segja að margt hafi breyst og þau tali miklu meira saman á skólatíma.
Sko, það voru nánast bara allir í símónum og enginn að tala saman og enginn að gera neitt nema að vera í símónum.
Það var bara lítið samtal og það var bara mjög dauð stemming.
Hvað hefur breyst núna?
Við erum komin með fótboltaspil og við erum með borðtennisborð og það er meiri afþreying og krakkarnir eru að tala meira saman og gera meira saman.
Það eru margir farnir að læra bara í frímínútum, tala saman og spila og tafla og svona, úst, já, tala saman.
Hvort er þetta betra að vera?
Þetta er betra út af þegar maður er ekki símanum í skólanum, þá er líka hérna auðveldara að vera ekki símanum heima.
Ég finn svona fyrir minna svona stressi eða svona álagi, skilurðu. Maður er ekki alltaf að hugsa hvað er að gerast í símanum. En það er svona smá, því að mér stælst á tónlist með henni læri. Þannig að það er helst ekki allir sem að ég segi.
Sumir gagnrýndu bannið og bentu á að snjallsímar gætu komið að notum í kennslu. Fjarðabyggð keypti í staðinn mikið af tækjum og nú er spjaldtölva eða fartölva fyrir hvern nemanda í grunnskólum sveitafélagsins.
Við finnum náttúrulega lausn á því. Þau geta hlusta hvort sem það er í tölvanum eða spjaldtölvanum en aðal vandamálið er að þeirra mati held ég að þau með ekki fara með þetta fram á gang. Krakkarnir eru farnir að spjalla meira saman eða svona meira lífið á göngunum og einn starfsmaður sagði að það veri loksins lætið þarna uppi.
Leikfélag Akureyrar sýnir nú þessar mundir nýja fjölskyldu söngleikinn Gallsteina afa Gissa í samkomuhúsinu á Akureyri. Söngleikurinn er eftir Karl Ágúst Úlfsson, Kristínu Helgu Gunnarsdóttur og Þorvald Bjarna Þorvaldsson. Hann er byggður á bók Kristínar Helgu sem meðal annars hefur skapað bækurnar Fíusól.
Já, ég gerði þetta nú í samráði við höfundinn og hérna og já, sagan er bara svo rífandi skemmtileg að það er eiginlega varla hægt annað en að gera leikritúrunni. Nei, þetta við ákvaðum snemma á ferlinum að þetta yrði söngleikur og einhvern veginn bauð sagan upp á það og já, við hefur einhvern veginn bara sannað fyrir okkur á leiðinni að hún stendur fyllilega undir því og er já, bara orðin flottur söngleikur.
Söngleikurinn fjallar hann afa Gissa og fjölskyldu hans. Sískinin Torfi og Gríma hafa fengið nóg af hollustu fæði, hreingerningum og skipunum foreldra og langar að flytja til afa. En svo lendir afi Gissi á spítala og ýmislegt ótrúlegt gerist í kjölfarið. Fjórir krakkar fara með hlutverk í sýningunni. Þau voru valin af þeim 90 sem mættu í leik og söngpröfur í haust fyrir söngleikinn. Og þau skipta á milli sín hlutverkunum.
Sko, hérna, ég held að svona þeirra rýntir á bakvið íkjörnar, að þá geta nú ýmsir þekkt sjálfa sig í þessum persónum og jafnvel í þessu ástandi á heimili barnanna, Torfa og Grímu. Þannig eru foreldrar sem eru metnaðarfullir fyrir sína hönd og barnanna sinna, vilja hafa hlutin í föstum skorðum og vilja standa sig vel í vinnunni, en með þeim afleiðingum að það svona stundum verður ekki, ástandi verður ekki kannski svona mjög barnvænt.
Hvernig kallar afi Gissi?
Afi Gissi er svona gamalt sjóari, hann tekur sjálfan sig ekkert alltaf hátíðlega og svona lítur svona lífið kannski svolítið, hvað ég segja, hann er svona afslappaður, hann vill ekki, hann er að móti öllu þessu stressi og látum og hann vill að fólk njóti lífsins fyrst og fremst og þar á með alveg þetta barnaböndin hans.
En svo fær hann gallsteinakall. Gallsteinakast.
Já, svo fær hann gallsteinakallanginn og það þarf að skera þá úr honum. En það kemur ljós að þessi gallsteinar hafa eiginleika sem að engin átti nú eiginlega vona á að þeir hefðu. Og þá fer nú farin hlutinir að gerast og hljónin að rúlla. Ég held að hafi Gissi hljóta að vera mjög sáttur. Þetta er fyrir alla fjölskylduna. Og það sem við viljum nú helst af öllu er það að fólk í fyrsta lagi skemmti sér vel. En sjáum við kannski í sögunni og í persónunum eitthvað sem að hægt er að læra af. Og svo að fólk fari heim og tali saman um hvað það sá á sviðinu og bara um lífið. Hvernig samskipti við eigum, hvað við annað, hvernig samskipti fjölskyldan á innbyrðis, foreldrar við börnin sín og börnin við foreldrana.
Og óskinn hefur ræst. Væri það ekki ótrúlegt ef allt gæti breyst? Væri ekki flott og frábært að fá allan vanda leyst með einfaldri ósk? Bara alla gassu, hókus pókus og óskinn.
Reglur sem banna auglýsingar á óhollum skyndibita nálagt almenningssamgöngum voru settar í Lundunum í síðustu viku. Það eru mjög margar auglýsingar í strætóskýlum og lestastöðum í Lundunum. Fyrirtæki keppast að ná athygli vegfarenda og auglýsa allskyns vörur og þjónustu. Skyndibitakeðjur eru stór hluti þeirra sem eiga auglýsingapláss. Helsta ástæðan fyrir banninu er tilraun til að halda hollari kostum að börnum og unglingum. Borgarstjóri Lunduna segir að offita barna sé mikið vandamál. Samtök auglýsenda segja aftur á móti að bannið hafi lítil eða engin áhrif á það. Samkvæmt könnun frá því í fyrra voru langflestir íbúar Lunduna þó sammála því að banna svona auglýsingar. Bannið nær til strætisvagna sem borgin rekur, strætisvagna skýla, neðanjarðalesta, lestastöðva, leigubíla og sporvagna. Skyndibitakeðjur hafa tekið vel í þessar breytingar, samkvæmt upplýsingum frá samgöngustofu Lunduna. Þær ætli að halda auglýsingaplássunum sínum en auglýsa hollari vörur í staðinn. Og þá er ekki fleira í krakkafréttum vikunar í þetta skiptið. Ég verð hér á sama tíma að viku liðinni með fréttir vikunar. Hægt er að finna þennan þátt og alls konar annað skemmtilegt efni hvenær sem er á krakkaruv.is og í krakkaruv appinu. En þangað til næst, takk kærlega fyrir að hlusta og verið þið sæl.